Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού, της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κύριο Μιλτιάδη Κύρκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κύρκο.
Καλή σας μέρα.
Θα ξεκινήσω από το θέμα που σχολιάζαμε και πριν από λίγο με τους συναδέλφους. Χθες δώσατε το παρόν σε πολιτική εκδήλωση για το μέλλον της Προοδευτικής Παράταξης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Ραγκούση. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα τον φιλοξενήσαμε τον κύριο Ραγκούση και επανέλαβε τη θέση του υπέρ ενός αντιδεξιού προσανατολισμού στο κίνημα αλλαγής. Και εσείς είστε από εκείνους, κύριε Κύρκο, που τάσσονται υπέρ ενός διαλόγου αριστεράς-κεντροαριστεράς, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Απλώς δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι αυτή τη στιγμή είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρξει οποιαδήποτε σύμπραξη αριστεράς και κεντροαριστεράς. Η παρουσία μου χθες ήταν για να πληροφορηθώ και εγώ και να ακούσω τους πολύ εκλεκτούς ομιλητές, και ήταν γιατί πραγματικά πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος στο τι χρειάζεται η χώρα αύριο. Και μέσα σε αυτό μπορούμε να δούμε και αν όντως στη συζήτηση αυτή χωράει και χωρούν και οι δυνάμεις που προέρχονται από την αριστερά. Η δικιά μου γνώμη είναι πως σαφώς και χωρούν, αλλά δεν μιλάμε για την κυβέρνηση. Μιλάμε για δυνάμεις που βρίσκονται στην αριστερά, όπως ας πούμε θα εκφραστούν και στα επόμενα χρόνια. Άρα εγώ δεν πηγαίνω για μια σύμπραξη ούτε εκλογική ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Αλλά είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα, που να κάνω όπως κάποιοι φίλοι από το κίνημα αλλαγής ή και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, το ζήτημα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και δεν έχει καμία σημασία το τι θα έρθει μετά, αρκεί να έχει φύγει αυτή η κυβέρνηση που κάπως συνοψίζει και όλα τα κακά που υπάρχουν. Ναι, είναι μια κυβέρνηση που έχει κάνει πάρα πολλές αποτυχίες. Είναι μια κυβέρνηση που δεν ήξερε πώς να κυβερνήσει και ακόμα το ψάχνει, δεν το έχει γνωρίσει. Αλλά από εκεί πέρα να πετάξουμε ένα ολόκληρο μέρος και του εκλογικού σώματος αλλά και των πολιτικών στελεχών στο καλάθι επειδή πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι.
Ωστόσο, ούτε φαντάζομαι σας ικανοποιεί αυτό ο δρόμος που επιλέγει η ηγεσία του κινήματος αλλαγής, η στρατηγική δηλαδή των ίσων αποστάσεων.
Για να έχεις στρατηγική ίσων αποστάσεων πρέπει να μπορείς να έχεις δηλώσει τι θες. Δυστυχώς το κίνημα αλλαγής δεν έχει δηλώσει τι θέλει. Δεν έγινε καμία πολιτική συζήτηση στην δημιουργία του κινήματος αλλαγής, αλλά δεν έγινε και καμία πολιτική συζήτηση από τότε που εξελέγει η ηγεσία του κινήματος αλλαγής και φτάσαμε στο συνέδριο. Γιατί η πολιτική συζήτηση είναι να μπορείς να πεις πέντε πράγματα, πέντε προτεραιότητες για τις οποίες θα παλέψεις, υλοποιήσιμες και με ένα σχέδιο, θα παλέψεις την επόμενη μέρα. Αν έχεις αυτές τις προτεραιότητες, και αυτό είναι που λέω εγώ για συζήτηση και με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και με δυνάμεις της κεντροαριστεράς και με δυνάμεις του Φιλελεύθερου Κέντρου. Γιατί οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στην επόμενη μέρα είναι συγκεκριμένες, έχουν ονοματεπώνυμο. Πρέπει να έχουν κατατεθεί πριν φτάσουμε σε εκλογές και μπούμε στην τούρλα του Σαββάτου. Λοιπόν, αυτό είναι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει και η προσπάθεια του Γιάννη του Ραγκούση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ πιστεύω πως πάει ένα βήμα παραπέρα και μιλάει για σύμπραξη, αντιδεξιά. Ναι. Θα μπορούσα να συμφωνήσω αν είχαμε ξεκαθαρίσει τι ακριβώς χρειαζόταν η Ελλάδα. Και βλέπαμε αν με αυτό το πατρόν, για να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαν και ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να το υπηρετήσουν και να το στηρίξουν.
Πάντως, κύριε Κύρκο, προκάλεσε εντύπωση η επιστολή της κυρίας Γεννηματάς στον πρόεδρο της Βουλής, όχι στο πρώτο σκέλος, δεν διαφωνεί κανείς, δηλαδή για να γίνει αυτή η προημερησίας διατάξεως συζήτηση για ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων. Στο δεύτερο όμως μέρος, στο θέμα των εκλογών και μάλιστα πριν το κλείσιμο του προγράμματος τον Αύγουστο. Και από την άλλη έχουμε τους δανειστές που όταν ακούν εκλογές ανατριχιάζουν. και μάλιστα να προσθέσω και αυτό, ότι το ίδιο διάστημα ακούμε για αυξημένη επιτήρηση από την πλευρά των δανειστών σε σχέση με τις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Μήπως τελικά όλα αυτά είναι αλληλένδετα και κάνουμε περισσότερο κακό με την εκλογολογία παρά καλό στη χώρα?
Κοιτάξτε, μην νομίσετε ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος συζητά αυτή τη στιγμή τα όντως μέτρα αυξημένης επιτήρησης που θα έχει χώρα μας, το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Οικονομικών εξάλλου, ο κ. Τσακαλώτος. Μην νομίζετε ότι ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ίδρωσε όταν άκουσε πως το κίνημα αλλαγής ζήτησε εκλογές. Δεν ξέρω καν αν είναι το κίνημα αλλαγής ή αν είναι φόφη γεννήματα. Φοβάμαι, ακριβώς επειδή οι πρώτες οι εκλογές είναι πριν κλείσει η αξιολόγηση, πριν έρθουν τα Eurogroup τα οποία θα γίνουν, πριν έρθουν το διενθέσιμο το ταμείο στην Αθήνα, να γίνουν εκλογές αύριο ή δυνατόν. Λοιπόν, αυτή η τοποθέτηση, συγγνώμη, αλλά μάλλον τους δημοσκόπους έχει σαν στόχο, και να θέσει ένα στίγμα γενικότερης μιας κουβέντας στο πολιτικό τραπέζι παρά μιας ουσιαστικής πρότασης. Αυτό που σας έχω πει ότι πολιτικά δεν έχει μιλήσει το κίνημα αλλαγής,
ναι,
και αυτό είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι η απόδειξη. Το έχει αποδείξει δυστυχώς και στους υπόλοιπους μήνες που περάσανε και που τόσα θέματα τέθηκαν και δεν πήραμε πρωτοβουλίες, ας πούμε. Δεν υπήρξε καμία ειδοποιώς διαφορά του κινήματος. Αλλά αυτό με τις εκλογές πραγματικά ξεπέρασε κάθε όριο και γι' αυτό ακριβώς λέω, μην του δώσουμε σημασία, ήταν οι εσωτερικές ανάγκες που το ζητήσανε. Mm-hmm. Όπως καμιά φορά λέμε, μην ακούτε 100% τον Ερντογάν, μιλάει και για το εσωτερικό του ακροατήριο. Πάρτε τα με, όπως ήταν και τα δικά μας λόγια, Γερμανοτσουλιάδες, Ναζίδες, θυμόσαστε όλο αυτό το. Mm-hmm. Αφήστε, κάποια πράγματα γίνονται μόνο για να γίνουν. Τα έχουμε ξεχάσει και εμείς οι ίδιοι την επόμενη στιγμή. Ελπίζω και η κυρία Φόφη γεννηματά να έχει ξεχάσει αυτό που υπόθηκε, να μην το επαναφέρει καμιά φορά και να κοιτάξουμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα, μετά. Κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές.
Επιτρέψτε
κάποια
μου,
στιγμή,
ναι.
Ναι.
Ένα ακόμη ερώτημα που έτσι αφορά την εσωτερική, θα λέγαμε, επικαιρότητα, πριν πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Έχει γίνει πολύς λόγος τελευταία για την κατάτμιση της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Είναι ένα σενάριο που το επεξεργάζεται η κυβέρνηση και του υπολείπου Αττικής, του πρώην υπολείπου Αττικής. Και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε πως αυτός είναι ένας τρόπος να ξεκινήσει συζήτηση για τον εκλογικό νόμο με το κίνημα αλλαγής ή ένας τρόπος προσέγγισης, αν θέλετε, από την πλευρά της κυβέρνησης για να ανοίξει ένας διάλογος με αφορμή μια θέση που είχε παλαιότερα και το ΠΑΣΟΚ για την κατάτμιση της Β' Αθηνών.
Είναι φανερό πως οι εκλογικοί νόμοι δεν πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με το αν ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα θέλουν να διαπραγματευτούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό στο τραπέζι από την κυβέρνηση ώστε να κάνει τα γλυκά μάτια στην κυρία Γεννηματά και η κυρία Γεννηματά να ζητήσει ξανά εκλογές, όχι όμως ένα μήνα αλλά σε πέντε. Δεν είμαστε σε μια σοβαρή χώρα. Οι εκλογικοί νόμοι πρέπει να λειτουργήσουν ώστε να μπορέσουν να αποτυπώσουν με τον καλύτερο τρόπο την βούληση των πολιτών και να προσφέρουν δυνατότητα κυβερνησιμότητας. Άρα εγώ δεν μπορώ να το εκλάβω ότι είναι κλείσιμο του ματιού στο κίνημα αλλαγής, αλλά αν η κυβέρνηση θέλει όντως να τμήσει την Β, που πραγματικά είναι μια τεράστια περιφέρεια, δηλαδή είναι ασύλληπτος αριθμός των ψηφοφόρων που χρειάζεται, που συμμετέχουν σε αυτήν, εγώ πιστεύω πως και συνολικά οι περιφέρειες ίσως θα έπρεπε να διοργανωθούν και το ποτάμι είχε καταθέσει μια ευρύτερη πρόταση που πρόβλεπε και κάποιο μπόνους αντί για το μεγάλο μπόνους του 50 ευρώ που ήταν του κ. Σκανδαλίδη, αν θυμάμαι καλά, ή του...
Ναι, ναι, του κ. Σκανδαλίδη.
Ναι. Λοιπόν, ο εκλογικός νόμος πρέπει να συζητηθεί εν ψυχρό. Να δούμε πραγματικά τι συμφέρει τη χώρα και αν υπάρχει θέμα να αλλάξει, να υπάρχει συμφωνία των κομμάτων. Ας βγούμε από την χρήση του εκλογικού νόμου για μικροκομματικά παιχνίδια.
Τώρα, κύριε Κύρκο, αναφερθήκατε ακροθυγώς πριν στον Ερντογάν. Ήθελα να πω ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί τελευταία. Μάλιστα, χθες διέρευσε και αυτό το νέο αμερικανικό αμυντικό, ο αμυντικός προϋπολογισμός, κάποια σημεία του, όπου περιλαμβάνεται και η προσωρινή αναστολή πωλήσεων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, οι ΗΠΑ φαίνονται περισσότερο αποφασισμένες να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, αν συμφωνείτε με αυτό, και ένα δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, αν φοβόσαστε ότι σε αντίπινα της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργηθούν προβλήματα στις γεωτρήσεις της Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Κύπρου.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις, ας τις πάρουμε τη σειρά. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποφάσισαν ακόμα. Χρησιμοποιούν την υποεπιτροπή του Κογκρέσου, η οποία δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά εισηγητικό, ώστε να γίνει μετά η συζήτηση.
Σωστά.
Για να πάρθουν οι αποφάσεις. Την ανανέωση του αεροπορικού στόλου των αεροσκαφών στην Τουρκία τη συνδέουν πολύ με τους S-400.
Ναι.
Δηλαδή με τα οπλικά συστήματα. Και είναι πολύ λογικό το ΝΑΤΟ να νοιάζεται άμεσα για το πώς θα ενταχθεί στους κόλπους του το αντίπαλο αντιεροπορικό σύστημα. Καταλαβαίνετε πως μιλάμε για κωδικούς, για τρόπους ανίχνευση αεροπλάνων, για καθοδήγηση ραντάρ. Ένα απίστευτο σύστημα που ξαφνικά αποκτάει μια τεράστια τρύπα με τη χρήση ρωσικών οπλικών συστημάτων. Γι' αυτό και είναι τόσο αποφασιστική με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει παραλάβει ακόμα τους S-400. Αν θυμάμαι καλά, εμείς είχαμε παραλάβει κάτι S-400, τους οποίους αφήσαμε μετά σε κάποιες αποθήκες. Ήταν οι Κυπριακοί S-300 που αποθηκεύσαμε στην Κρήτη. Mm-hmm. Μεταξύ του να το λάβεις και να το λειτουργήσεις κιόλας υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Οι Αμερικανοί πιέζουν λοιπόν να μην υπάρξει τρύπα στην αμυντική διαδικασία του ΝΑΤΟ, στην αμυντική θωράκιση του ΝΑΤΟ. Και είναι τελείως κατανοητό, γι' αυτό έχουν δεν μπορούν να έχουν καμία παρά μόνο υποστήριξη από το εσωτερικό τους, αλλά και από τους άλλους παίκτες του ΝΑΤΟ και από τα άλλα κράτη-μέλη. Άρα, σε αυτή τη σύγκρουση με την Τουρκία, πιστεύω πως οι Αμερικανοί δεν μπορεί παρά να βγουν νικητές. Δεν βλέπω ο Ερντογάν να υλοποιεί την τοποθέτηση σε δράση των S-400. Τώρα, για την, αν θα υπάρξουν αντίπεινα.
Ναι. Με την Αμερικανική εταιρεία.
Για να είμαι ακόμα πιο δύσκολος, έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα με τη γεώτρηση της Exxon Mobil. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι δεν θα αφήσουν εύκολα το τρυπάνι ή αν το αφήσουν θα κάνουν και οι ίδιοι εξόρυξη ακριβώς στο διπλανό χώρο. Είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δηλώσεις τους είναι ότι σε αυτό πρέπει να έχουν λόγο και οι Τουρκοκύπροι, άρα αυτή ως εγγύητρια δύναμη παρεμβαίνει και στο κάτω-κάτω δεν έχει οριστεί και η ΑΟΣ, οπότε έχουν δικαίωμα να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Πιστεύω πως αυτές οι εντάσεις θα αυξηθούν με την έλευση των γεωτρυπάνων και μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του Ακιντζή ότι δεχόμαστε το πλαίσιο του Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η αντίστοιχη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη, ότι ας ορίσουμε ποιο είναι αυτό το πλαίσιο, επιτέλους ότι υπάρχουν διχογνωμίες, αλλά και εμείς συμφωνούμε με το πλαίσιο. Άρα, μήπως δούμε μια αναθέρμανση του Κυπριακού. Mm-hmm. Και επίσης η τοποθέτηση για Ακιντζή, ότι σεβόμαστε τη μητέρα, την Τουρκία, είναι η μητέρα μας, είναι όλα αυτά. Αλλά οι Τουρκοκύπροι έχουμε τη δική μας κοσμική ταυτότητα και τις δικές μας συνήθειες και παραδόσεις που δεν θέλουμε να τις χάσουμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέμβαση Ακιντζή και πέρασε στα ψηλά, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρωτοσέλιδα μόνο αυτά που μας κατηγορούν ότι θα γίνουμε παστά ψάρια. Αλλά αν υποθεί και κάτι θετικό από αυτούς που δυνητικά είναι και οι συνεταιροί μας, οι συνεργάτες μας, όπως είναι ο πρόεδρος ο Ακιντζή, το θάβουμε στα μικρά-μικρά. Ο κόσμος είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι φανταζόμαστε. Καλό να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Η κυπριακή εξόρυξη δεν είναι απλό θέμα. Το δείχνουμε σαν να είναι απλό. Θα μας υπερασπιστούν οι Αμερικανοί. Φοβάμαι πως δεν θα γίνει αυτό.
Λοιπόν, για να μην το θάψουμε και αυτό στα ψηλά, μια πρωτοβουλία σας να επισκεφθούν εδώ την Ελλάδα αντιπροσωπεία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου από σήμερα μέχρι νομίζω και την Τετάρτη. Έτσι.
Και Τετάρτη, ναι.
Ναι. Για να ενημερωθούν, να δουν τέλος πάντων τα έργα που έχουν κατασκευαστεί με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό, κύριε Κύρκο, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε.
Βεβαίως. Είναι μια επίσκεψη που έχει ακριβώς στο στόχο να δούμε τις υποδομές που κατασκευάζεται στην Ήπειρο, αλλά και πόσες ακόμη υποδομές χρειάζεται αυτή η περιφέρεια που δεν είναι από τις πιο προνομιούχες της Ευρώπης, και αυτό δένει με τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι να μην αγγίξουν, όπως ήταν η πρόταση της Κομισιόν δυστυχώς, να μην αγγίξουν το Ταμείο Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής δίνει χρήματα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πιο φτωχές περιοχές. Είναι κάτι που ο Ευρωπαίος πολίτης το απαιτεί. Μπορούν να υπάρξουν καινούργιοι πόροι για την Ένωση και τα πιο πλούσια κράτη να βάλουν ακόμα λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί κερδίζουν από την Ένωση πολλαπλάσια. Και να δουν και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Μεταφορών που μέσω του Connecting Europe Facility και των μεγάλων οδικών αξώνων έχουν λόγο για το τι συμβαίνει και στις υποδομές κάθε χώρας, να δουν τις ανάγκες της Ήπειρου, να δουν τα έργα που γίνονται, ότι πιάνουν τόπο και ότι είναι αναγκαία και δυναμώνουν την δυνατότητα και επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης, και να καταλήξουμε όλοι μαζί στο ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει από το Κοινοβούλιο. Φυστά. Γιατί ο προϋπολογισμός της Ένωσης περνάει και από το Ευρωκοινοβούλιο. Η δικιά μας πρόταση είναι καμία περικοπή στο Ταμείο Συνοχής.
Μεγάλο θέμα ο προϋπολογισμός της Κομισιόν που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, οι προτάσεις μάλλον που ανακοινώθηκαν. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Κύρκο, όμως να τα πούμε σε επόμενη συνομιλία μας.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.